Krásný dobrý večer, přátelé. Speciální velikonoční večer. No, doufám, že slavíte velikonoční svátky navzdory okolnostím v pohodě, v klidu, bez komplikací. No, ale nás to nemůže zastavit. Tak streamy musí běžet, že i kdyby na chleba nebylo. Hostům musíme volat, anebo je tahat sem do studia, nedá se nic dělat. Co byste taky takto po 21. hodině v neděli dělali? To je potřeba si přiznat. Tak já to nebudu zdržovat, protože na telefonu, co na telefonu, na Skypeu, máme Zbigněva Čendlíka. Zbigněve, ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
A vlastně, jak to mám říkat, otče Zbigněve? Nebo jak?
Jej, no, mám rád. My jsme kamarádi, my si týkáme. Tak já mám rád svoje jméno, Zbigněv, kdybych nějakým způsobem měl vysvětlit význam toho jména, tak můžu, a to se mi líbí, je to Zbigněv, zbavující hněvu. Víš, takže já si myslím, že tohle jméno mě předurčuje a předurčilo k tomu, co dělám. Tudíž jako kněz zbavuji lidi hněvu. Takže já jsem Zbigněv. Takže jestli ti nevadí, Xavery.
To je krásný.
Ale, no hezké to je.
Ale říkal jsem si, když jsou ty Velikonoce, jestli třeba to nemá nějaký jiný pravidla.
Jo, takhle. No. Víš, já si na nějakého důstojného pana nehraju, takže to ne. Já jsem jen obyčejný farář v malém městečku v Lanškroumě mezi skvělými lidmi. Je mi dobře. To zase tebe pozoruji. Ty si hraješ na velkého hodnostáře. Já jsem si všiml v upoutavce ten tvůj prsten. Prosím tě. No, máš ho na ruce?
Mám ho na ruce.
Jo, máš ho na ruce.
Mám,
no.
Mám na ruce.
Když tě potkám, mám líbat ten prsten? Nebo jak se mám chovat?
Zbigněme, tento prsten už políbí líní. Pozor na to, to už jako, ne, ale to tak vůbec není, ale všiml jsem si dnes v televizi, že papež má podobný prsten jako já.
No přesně, proto říkám, ty jsi takový no. mediální
papež,
hodnostář.
No, já jsem, jako pozor, já jsem nedávno mluvil s jednou dámou, která hádá budoucnost a dělá takový ty věci, karty a tak. A víš, ona mi říkala, vy jste měl být kněz? A měla pravdu.
A prosím tě, to je docela zajímavé. Tě to fakt lákalo někdy? Měl jsi nějaký takový v dětství, že jsi hrál, jak já na faráře, když jsem chodil do kostela, já jsem ministroval a pak, víš, přehodil jsem přes sebe prostíradlo. No a měl jsem nějaké oplatky a sloužil jsem mši a rozdával sušenky, protože to nedělal jsem jen pro sebe, ale prostě takhle jsem si hrál. No. Měl jsi něco podobného?
Člověče, to ne. Já asi bych, nevím, jestli bych se k tomu našel vztah, ale musím říct, vidíš, hned na začátku nám ten rozhovor zaběhl úplně někam jinam, než jsem chtěl. Ale
no jasné, ne, ty jsi tam nechtěl.
Ne, počkej.
To je hezké takové povídání. No.
Musím ti říct jednu věc. Já jsem se teď na YouTube v uplynulým třeba půl roce díval na několik videí z různých klášterů, kde promlouvali řádoví sestry a bratři a mniši, já nevím, co všechno, jak to, všechny ty možný řády dohromady. A vlastně skoro u všech, s kterýma tam ten moderátor vedl rozhovor, proč se vlastně dali na tu cestu a ten život svůj vlastně nechávají plynout za vysokýma zdma klášterů, tak oni vlastně, aniž by zjevně jak byli domluveni, odpovídají skoro to samý. Oni říkali, Bůh mě povolal, a tam je dokonce mluví holčina, mladá, hezká, sympatická, řádová sestra, která říká, já jsem chodila s klukem, už jsme se chtěli brát a plánovali jsme, jak se budou jmenovat děti a tak. A jednoho dne, z ničeho nic, jsem uslyšela, že mě volá Bůh. Tak já jsem si říkal, třeba mě jak někdy zavolá někam.
No to povolal tě a já si myslím, tebe také Bůh povolal do toho, co děláš. Dejme tomu Xaver Life, to si myslím, že je to boží povolání, jsi byl v rozhlase nebo seš a tak dále. Takže já si myslím dokonce, že jsi tak trošku kněz a farář, protože za prvé musíš mít rád lidi u toho, co děláš. To prostě nejde. Musíš být trošku exhibicionista, to znamená, nemůže ti vadit, když na tebe koukají ostatní a ostatní tě poslouchají, takže musíš toho exhibicionismu mít v sobě víc, než má průměr populace. No a hlavně, co si myslím, že je důležité, že snažíš se vnašet do života lidí určitou radost, pohodu, snažíš se možná i je léčit svým slovem, svým pořádem na duši, obzvlášť v dnešní době, kterou máme. Takže já si myslím, pokud děláš dobré věci, pozitivní věci, hezké věci, krásné věci, tak si myslím, že jsi v roli toho faráře, toho kněze, který zprostředkovuje, bych řekl, takové to, nebo rozdává boží požehnání. No. Protože žehnat někomu znamená požehnat, někomu znamená přát mu dobro. No takže ty jsi takový kněz, který žehná skrze svůj pořád lidem a přeješ jim skrze tento pořád dobro.
Hele, máš...
Hezky jsem to řekl.
Řekl jsi to skvěle. Máš výbornou fantazii, Zbigněve. To je jako... Jenom nad tím přemýšlím. Já to neumím přijmout jenom takovou myšlenku jako legraci. Já nad tím musím dumat a to budu dneska ve vaně nad tím přemýšlet.
Já vidím, že tobě to chvilku trvá. Když něco řeknu, tak ty chvilku přemýšlíš. Nevím, jestli hledáš myšlenku nebo medituješ nad tím, co jsi uslyšel, ale jo, ty seš, já musím říct, že no, já tě znám už nějakou dobu a ty jsi hrozně přemýšlivý člověk, ty se na první pohled takhle nezdáš.
No, některé věci mě nutí přemýšlet a vždycky, když jsou třeba i o Vánocích, o Velikonocích a tak, ty různý projevy těch církevních hodnostářů, najmě pak papežů, tak mě to nutí přemýšlet, protože to nějaká autorita je. Já nejsem jako člověk věřící, to víš, jako mám nějaký svoje, nějakou svoji víru možná, Bůh ví, jak to mám v hlavě poskládaný, čím víc o tom přemýšlím, tím víc zjišťuju, že tomu houby rozumím, ale neustále pročítám. Zajímají mě ty věci. Teď jsem nedávno volal jednomu tvýmu kolegovi, no nedávno, je to možná 2 roky, taky představiteli jako církve, kněz je to a tak, a slyšel jsem nohavicovou písničku Mám jí zvu nartu. Znáš to?
Znám.
A já jsem si pořád říkal, že to je určitě něco z Bible a já jsem to nemohl nikde jako najít. Tak jsem volal a chtěl jsem se radit. A co myslíš?
No.
Jak
no,
to?
Mě jsi nevolal.
No tobě jsem nevolal, říkám kolegovi a ptám se tě, co si myslíš, že to znamená. Proč ten nohavice to tam nenapsal jen tak? Mám jí zvu nartu, když při mě stál.
Tak mi to řekneš. Řekni mi to, prozraď mi to. Jízva nartu, já si teď nevybavuji. No. Také v Biblii bych to jen tak nenašel. Já nejsem odborník na Biblii, víš, takže to neznám z paměti, ale to mě zajímá.
Když Jidáš udal Ježíše,
no.
Za kolik to bylo?
30 stříbrných.
30 stříbrných. Tak potom tam byla nějaká ta historie s tím jazykem, že jo? Že si měl vyříznout jazyk a údajně si u toho pořezat ret. Takhle mě to vysvětloval kněz.
Aha, to vidíš, no tak to já nevím, no to už jsou takové, řekl bych, to je taková nadstavba trošku.
No on to taky říkal, že to je takový už jakoby na druhou, že to v tom hledáme něco, co tam není přímo řečeno, ale cítil jsem to v tom, jako. A já teda nemůžu říct, že bych většině věcí z Bible rozuměl, bohužel, takže asi nemůžu být kněz.
Ne, to není o tom rozumět.
Jak to?
Já dokonce říkám, že Bible, ano, je to kniha, která je jakby psána, nebo je psána pod takovým tím božím vnuknutím, nebo pod takovou boží kontrolou, ale znát, no vidíš, já jsem se zamotal do toho, ale víš co, já si myslím, že Biblii potřebujeme a obzvlášť i nový zákon, Ježíšův příběh, je potřeba číst především srdcem. Víš, že to je takový ten milostný dopis. Nemůžeme se plejtvat ve slovíčkách a řešit, co autor tímhle chtěl říci. Takže já si myslím, že to je takový trošku hlubší text a v tom může každý najít, řekl bych, skoro co chce. Jo. Takže si myslím, že to nejde úplně všemu porozumět. To je tak stejně tak, jak je to s Bohem, že my Boha nikdy nepochopíme, nemůžeme ho rozumem obejmout. Mm-hmm. Protože kdybychom to udělali, tak by Bůh byl menší než naše rozum. Tudíž Bůh zůstane pro nás vždycky tajemstvím a zůstane nepochopený. A my máme spoustu takových podobných věcí v životě, které nepochopíme, protože máme určitou omezenou kapacitu rozumu. Rozum máme omezený. Tam prostě do toho rozumu, do jednoho vleješ, já nevím, půl litru, do nějakého litr a prostě cokoliv bys tam chtěl dát víc, tak jak vidím, že ty si tam nalejváš do té skleničky něco, tak já nevím, jakou má kapacitu tahle ta sklenička, ale odhaduji, že víc jak půl litru nemá. A prostě, kdybys tam chtěl dostat litr, tak se to všechno vyleje. A to je podobně i s naším rozumem, jo. Prostě tam víc do toho. Co tam piješ? Ty jsi mě nepřipravil na ten pořad. Protože já jsem si také mohl něco vzít.
Řekni lidem tady, že jsme si nedomlouvali nic z toho obsahu, že nejsme domluveni na to, že se mě zeptáš, co tady piju. Že jsme nic takového neříkali.
No vidím, že kouříš.
Jakože je Bůh nad náma, prosím tě.
Ne.
Protože to je náš partner Nero Drink a já piju teď od nich vitaminový nápoj s minerálmi. To je ten napsaný. Aha. A minerály, no. Tak je. A to je, prosím tě, takový vitaminový nápoj, z jehož z výtěžku z tržby z každý plechovky 5 korun jde na postižený sportovce. Což mě přijde. Takže to jsou partneři tady naši a já jsem rád, že jsou tady, protože to k tomu patří a můžu vlastně podporu tím dobrou věc a ono je to ještě navíc dobrý, když se ptáš, co piju. Piju Nero Active Citron. Citron to zase patří ke mně, víš, Citron. To je moje logo Citron, to ti pak někdy vysvětlím, ale...
To nevím. No, piješ jen v tom pořadu, nebo dáš si to i mimo pořad?
Teď už to mám i doma. Mm-hmm. A dám si ještě jednu plechovku večer, protože v tom málo cukru.
No.
Takže dobrý. No a...
Abys nepřibral náhodou.
Abych nepřibral a s Citronem ti to vysvětlím někdy, to bychom teď zabrousili.
No, ale počkej, já skončím tu myšlenku, jen říkám o tom, že my Boha nemůžeme obejmout svým rozumem, protože by ten Bůh přestal být Bohem, byl by menší než náš rozum. To znamená, určité tajemství jsou důležitá, Bůh je pro nás velkým tajemstvím. A dokonce i život je trošku o tajemství, protože každý z nás má nějaké svoje tajemství a tak dále. A díky tomu ten život je takový pestřejší možná. No, a už amen. Všechno.
Slyšeli jste slovo Zbigněvovo?
Slovo
Boží.
Ne, slovo Zbigněvovo.
Dobře. No, prosím tě.
Nemůžu říct slovo Boží. To, co jsem tady řekl, já se omlouvám, můžu někdy říct něco, budu tady možná i plácat a říkat nějaký nesmysly, takže doufám, že ty, kteří se na nás dívají, nám to a mě především odpustí. Jo.
No tak je to zábava, prosím tě, to všichni
je to zábava,
tady vidí,
jo.
Tak? Ale teď jsem si vzpomněl, jak tady vyprávěl o té Bibli, že jsem kdysi měl ve svojí show v rádiu pana Vivega, spisovatele, Michala Vivega.
Znám to jméno, mi něco říká.
To je výborný, tak velmi úspěšný spisovatel a bavili jsme se o Bibli a on samozřejmě v rámci nadsázky řekl, že by to napsal líp.
Aha.
Vidíš to. Tak třeba by to stálo za to. to u něj no? objednat. Nějakou, víš, upgrade, jako.
Upgradeovat.
No.
No to je pravda, no.
No, no, no. To řekni jako šéfům svým.
No, tak možná se toho chopím já.
No.
To... Proč má to dělat Vivek?
No, my uděláme já. Potom videoverzi. Zbigněve, víš, co mě no. řekni? Díval ses dneska na papeže, na ten, v poledne na ten přenos?
Xavery, já ti řeknu upřímně, že jsem to neviděl. Mm-hmm. Víš, já jsem to jen viděl ve zprávách. To znamená, že jsem se nedíval na přímý přenos. Takže přímý přenos jsem neviděl a viděl jsem ty záběry. A to bylo něco podobného, jak Velký pátek a ty předchozí dny, kdy tam na tom obrovském svatopeterském náměstí a v tom chrámu ten papež byl tak sám. No. Takže to na mě to mimořádně působilo.
No bylo to dneska takový jako depresivní. Poslouchal jsem pozorně teda, co říkal. A zajímá mě k tomu několik věcí. Jo. Mm-hmm. Jestli on je zástupce Boha na zemi, protože takto jsem to četl ve Wikipedii, ano. A rozmluvá s Bohem. Jak myslíš, že to vypadá?
No, tak...
Nebo takhle, věříš mu to?
On to o sobě neříká.
Já vím, že on to o sobě neříká, ale to je...
On je natolik skromný, že by si to netroufl říct. A já si myslím, že s tím Bohem rozmluvá. No. Tak víš co, to není tak, to rozmluvání s Bohem nevypadá tak, jak to povídání si tady nás dvou, ale Bůh promlouvá skrze určité události, které se kolem nás odehrávají, které se odehrávají v našem nitru, které se odehrávají v lidech kolem nás, ve světě, v přírodě. Takže takhle Bůh promlouvá. Jo, taková představa je dost naivní a infantilní, že Bůh tam někomu našeptává do ucha něco.
To je jasný, že ne, ale no. Jestli existuje nějaká ustálená metoda, jakou on teda ty vzkazy jako vstřebává,
no.
Jestli, jak to je, jak, jestli si to
umíš nějak představit? Ne, já to nevím, já to nevím, mě by to samotného také zajímalo, protože by to pro mě mohla být určitá inspirace, ale já si myslím, že on to prožívá podobně jak každý z nás, jak prožívám to já, takže no.
Hele, a myslíš, že je ještě svým způsobem rouhání se třeba, nebo špatně, když ti tady úplně na rovinu řeknu, že tomu papeži Františkovi já věřím, když něco říká, zatímco Benediktovi jsem úplně nevěřil. Měl jsem pocit, že to není úplně jako, že nepromlouvá ke mně.
Mm-hmm. Ale já si myslím, že to je svým způsobem trošku individuální a víš, každého z nás zatěžuje nějakým způsobem naše minulost, prostředí, z kterého pocházíme, kde jsme se narodili. Také mě, protože jsem jen Polak, tak nemusí lidi věřit. Jo. Takže máme určité takové předsudky, které nás nějakým způsobem, které mají vliv na to, jak dotyčnému věříme. Tím, že Benedikt pocházel z Německa, takže proto spoustu lidí k němu nemělo takový vztah vřelej. A František přece jenom pochází zase z jiného prostředí, které nám je sympatické, blízké, protože to je taková ta mentalita, řekl bych, Španělsko, Portugalsko, Italska, pochopitelně Jižní Amerika celá. A to my tam rádi jezdíme, teď si tam nezajedeme dlouho na dovolenou, ale tam jezdíme a jsme nadšeni těmi lidmi, kteří tam jsou. A prostě papež František pochází z toho prostředí, tam se vychovával a proto si myslím, že je nám velmi sympatický. Jsou věci, které nemůžeme moc ovlivnit. Já ti řeknu jednu věc. Ty jsi pracoval v rozhlase, dobře víš, děláš svůj pořad a dobře víš, jak jako velkou roli v tom, v té komunikaci mezi lidské odehrává například barva hlasu. A nebo i určité gesta. To znamená, že omlouvám se za tu nadsázku, když muž má sexy hlas, to znamená poměrně nízko posazený, ještě má určitě možná chrapot, tak ty lidi, ten člověk působí věrohodnějc a to, co říká, než ten, který mluví pisklivým, vysokým C. Jo, takže to jsou takové věci, které nás ovlivňují. Ovlivňují to naše vnímání toho člověka, kterého slyšíme. Takže to si myslím, že je velmi důležité a to jsou věci, které my si nevybereme. Vem si, že máme dva lidi řeknou to tež a nebude to na nás stejně působit.
To je pravda, no. No. Takže forma a obsah.
No přesně, já si myslím, že i gesta Benedikta a tak dále byly naprosto jiné. Takže on byl takovej skutečně ten filozof, on byl takovej trošku, řekl bych, to je blbý říct, nebo že je takovej nesuchopár. Není to nic negativního, ale prostě takhle se mi jevil, že byl takovej trošku odtržený, trošku od reality. No a byl prostě jiný. I když musím říct, že před ním byl Jan Pavel II., můj rodák. Víš, že těžko se nastupuje po takové osobnosti, jakým byl Jan Pavel II. Takže ten Benedikt to měl hrozně složité, hrozně komplikované. No a on svým způsobem připravil cestu papeži Františkovi. Navíc si myslím, že i to, co udělal papež Benedikt, je něco mimořádného a historie a dějiny to určitě ocení, to, že se rozhodl jít do důchodu, jo, odstoupit, což se za 2000 let snad jednou stalo v církvi. Takže to bylo revoluční, mimořádné gesto. Nebo krok, který udělal Gestone, určitý krok. No.
No jo, já si říkám, jestli to nebyla chyba.
Že odstoupil?
No.
Já si myslím, že asi ne. On sám věděl, co chce a zase bychom neměli Františka, no, tak já nevím. No, těžko se to hodnotí.
Je mi to jasný. Hele, a teď se tady dívám do chatu, píšou nám tady lidi dotazy, tak třeba ano. Paní Dobešová, jak vzpomínáte na zádušní mši za Karla Gotta, jestli jste se znali osobně a ještě tady Jindřich píše, jak těžké bylo pro vás napsat poté přednést proslov na zádušní mši za Karla Gotta.
No tak my jsme s panem Gottem jsme se několikrát potkali, nebyli jsme takoví ty kamarádi, abychom se nějak navštěvovali, abychom si volali, psali, to vůbec ne, tak to ne. Rádi jsme se vždycky viděli, když jsme se už potkali, tak to bylo vždycky příjemné setkání. No, já jsem sám byl překvapený tím, že jsem na tom pohřbu odehrál určitou roli, že jsem jakoby doprovázel tu rákev na tu poslední cestu v katedrále svatého Víta. To mě oslovilo arcibiskupství pražské, jestli bych to nemohl udělat já, možná po konzultaci s tím týmem, který připravoval pohřeb a tak dále. No a když jsem dostal ten telefonát z arcibiskupství, tak první moje slovo bylo, nebo první moje reakce byla, že ne, že to prostě nedám a já si říkám, na to by se tam hodil někdo jiný, to nemusím být já. A mě to pochopitelně nějak tak, měl jsem toho červíka v hlavě a člověk, s kterým jsem to vyřizoval, mluvil jsem s Vojtou Matlem z arcibiskupství a říkám, nebo on mi říká, víš, tak je, nech si to rozmyslet, zavolej mi, máme ještě na to čas. To bylo asi v neděli před tím pohřbem nebo v sobotu, nepamatuji si přesně. A já jsem po 15 minutách, se mi to v hlavě rozleželo a řekl, zavolal jsem mu a řekl, dobrý, tak já do toho půjdu. Ale s jednou jedinou podmínkou, že nebudu muset tam být v roli toho, který tam přijde a přečte něco z nějaké knížky z pohřebních obřadů a tím to končí. Protože ty modlitby znám, já těch pohřbů mám hodně, takže vím, že to, one jsou někdy takové neosobní. A já i ty pohřby tady, když dělám, tak snažím se dělat takové ty lidské pohřby. Prostě tam jdu na ten pohřeb, do té obřadní síny na hřbitově, někdy to je v kostele. Ne, abych tam říkal nějaký moudra, a protože takové neexistují, není možné utěšit bolest těch pozůstalých nějakým slovem, jak říká Exupéry, slova jsou někdy zdrojem spíš nedorozumění než porozumění, ale jdu tam, abych s těmi pozůstalými prostě byl. Víš, jak je hezké, když se dostaneš do nějaké těžké situace, tak nechceš poslouchat nějaký krásné řeči a zbožné keci, já říkám někdy. Ale jak je důležité, když vedle tebe někdo jen takhle stojí, anebo tě jen poklepe po zadech, nemusí nic říkat, jen prostě vedle tebe je. A proto jdu na ty pohřby a já jsem tam šel, přijal jsem to, vzal jsem to, ale říkám, ale za podmínky, že tu modlitbu si budu moci napsat sám. No. A protože se připravovala taková ta brožurka na ten pohřeb, kterou dostávali všichni zúčastnění, tak oni chtěli na arcibiskupství ode mě také text té modlitby, když už, tak abych to poslal. Takže to se odehrávalo, to mi volali asi v neděli, ne v pondělí dopoledne, a že by večer už to chtěli, protože to musí jít do tisku. No, tak já jsem sednul a myslím si, že za 2 hodiny jsem to měl napsáno. Sednul jsem před počítač, tak jak sedím před tímto mobilním telefonem, a z levé strany jsem si vzal ten text, který je v té knižce, a řekl jsem si, takhle to nechci, a vpravo jsem si vytisknul tu poslední písničku, kterou Karel Gott naspíval Charlottou, a řekl jsem, v takovém duchu bych to chtěl napsat. Jo. A prostě já si zase myslím, že tak nějak Pán Bůh vedl tu moji ruku. Mm-hmm. Jsem za tu krátkou, poměrně dobu krátkou, protože 2 hodiny to není žádná dlouhá doba. Takže jsem to napsal, odeslal. Někteří nad tím trošku zvedali obočí, ale prostě bylo to jakoby akceptované a v té brožurce se to objevilo. No. Takže takhle jsem se dostal, takhle ta modlitba vznikala. Je to taková univerzální modlitba, která si myslím vystihuje. Víš, já jsem chtěl, aby to bylo něco přirozeného, aby trošku vystihovala, jaký ten Karel Gott byl, kým byl pro tento národ, pro tyhle ty lidi v této zemi. Takže já si myslím, že z té zpětné vazby, kterou jsem dostal, takže myslím si, že to lidi pochopili. Pochopitelně, že se našli takoví, kteří mě za to odsuzovali, ale to je už normální, já se všem nelíbím. Po každém článku, někdy v novinách, tak když je diskuze někde, tak to tam vždycky schytávám. To víš, jak to sám máš s tím svoje zkušenosti bohaté, tak co si budeme povídat. A nebylo by to normální, kdyby nás všichni měli rádi. Takže byli lidi, kterým se to nelíbilo, ale mají na to právo. Já také nevím, jestli to byla ta správná forma, jestli jsem správně volil slova, ale já jsem to prostě tak cítil. My jsme začínali tady to mluvení o Biblii a říkal jsem, že Bible potřeba čist srdcem, tak já jsem prostě zase srdcem, nerozumem, ale srdcem tuhle tu modlitbu psal. Stejně tak vždycky, když jdu na jakýkoliv jiný obřad, na jakékoliv rozloučení, tak jdu tam hlavně ze srdcem. Já si nepřipravuji nějaké proslovy, ale prostě říkám si, jdu tam mezi ty lidi a jsem vděčný za to, že mě pozvali, abych tam s nimi v ten okamžik prostě byl.
Hele, ty když seš Zbigněvé, ten kněz, kterýho většina národa zná a zná tě spousta lidí ze showbiznisu, některý si oddával taky, že a tak. Existuje někdo konkrétní, kdo už ti řekl, že by chtěl, abys ho pohřbíval?
No. A ty něco o tom víš?
Já nesmím ani naznačovat.
No, prosím, ty nesmíš ani naznačovat, no. To mi připomněl mi jednou Robert Vano.
Teď jste v úzkých, otče. Teď jste v úzkých.
Ale já se přiznávám, protože Robert Vano o tom mluví, že jo. On vypravuje, jeho je vtipná historka, jak mu jedna paní věnovala místo na hřbitově. Jo.
Hrobku on, celou.
On říká, že... Prosím?
On má hrobku na Olšanech, mu paní věnovala ano, celou hrobku,
ano,
krásnou.
Přesně. A on říká, že už mám hrobku a také i faráře, který ho bude pohřbívat. A to jsme byli asi, v Roslase jsme o tom, no v Roslase to bylo, já se ho ptám, a kdo tě bude pohřbívat. Říká, nepamatuješ, přece ty, jsme se takhle domluvali. No takže jo, tak to je jediný případ. Doufám, že se toho dožiju.
Hele, jedna z věcí, kterou vlastně mám,
Počkej, neřekl jsem hroznou blbost, jak jsem řekl, teď doufám, že se toho dožiju, že se toho nedožiju, jsem chtěl říct, že jo? Nemyslíš, že to je nějaká, je to nějaký divné?
Hele, jeden z vás se toho dožije.
No takhle.
Ale já jsem o tom s Robertem mluvil, já to vím, a on to tak samozřejmě říká v legraci, protože musíme i o té smrti žertovat, protože to je podle mě jediný způsob, jak se jí nebojíme.
No, tak možná žertovat, ano, mít určitý nadhled. Já si myslím, že smrt, to prožíváme o Velikonoci teď a přece smrt, utrpení, bolest, slzy, to je všechno součást našeho života. Stejně jak smích, radost, já nevím, nadsázka, legrace, to je také součást našeho života. No tak jasně, no tak o těch věcech, jak o smrti se nemluví úplně ideálně. A já si myslím, že možná, víš, teď možná v těch časech nad tím víc přemýšlíme, než normálně. Problém je v tom, že my všichni víme, že umřeme, ale my nevěříme na tu svoji smrt. A to je ten náš největší problém. Víme, ale moc tomu nevěříme.
Jak to?
No, to je to tak. Necítíš to tak? Já si myslím, že každý z nás v lidech má určitou touhu po věčném životě. Nemáš to? Já mám pocit takový, že budu ten prvním a jediným, který tady bude na zemi věčně. Že nezemřu.
Člověče, tak to já teda nemám.
Fakt jo?
Ne.
Co tam pípá?
Klimatizace.
Jo, takhle. Je ti horko, nebo?
Ne, tam byl puštěný větrák a aby tady nesmrdili, tak ty cigarety.
Jo, takhle.
A ty jsi to tak chtěl zlehčit, ale já jenom o tom
životě, já jsem mluvil o tom životě věčném, že tu touhu v sobě máme. To je podobně, jak máme například takové touhy, které víme, že nebudou naplněné například po dokonalej lásce. Dokonalá láska prostě na zemi neexistuje. Nebo dokonalá spravedlnost. Vem si, kolik dokážeme obětovat pro spravedlivější svět. Ale tu spravedlnost nedosáhneme tady na zemi. Takže já pevně věřím, že ty naše touhy, ta touha po živote viečnem, po dokonalej lásce, po spravedlnosti, po míru, pokoji, že one jednou budou naplněné. Ale nebude to tady, jo. Takže jednou se toho dožijeme. No.
Jenom jsem si říkal, že jedna z velkých výhod, kterou věřící lidi mají, tak to je ten okamžik té smrti. Protože no, mám pocit, že ti lidi, kteří věří a jsou třeba praktikující věřící, že potom třeba s odchodem někoho blízkého to mají o trošku jednodušší, než ten, který tím životem proplouvá a vlastně tento pevný bod, jako je ta víra, nemá a nehledá. Má jiný pevný body. Ale toto, v této chvíli se to tak nějak sečte. Mám pocit.
Víš ale... co, já si myslím, ne, víš, není to tak úplně. Já jsem mluvil s několika, měl jsem i v svých pořádech různé doktory a já jsem se je ptal, jestli ze své praxe, jestli mají vypozorováno něco, jestli je rozdíl v umírání člověka věřícího a nevěřícího. A protože
to
si myslíme...
Obrovský.
No a oni říkají, že ne. Víš, v čem je rozdíl? Jestli ten život člověka byl naplněný nebo nebyl naplněný. To znamená ta kvalita života. Jak jsme ten život prožili? Jestli jsme byli schopni ten život prožívat, to znamená prožívá život podle mě ten, který dokáže žít pro něco, pro někoho, nebo jen pro obyčejnou krásu života. Ale to znamená, že když ten život nemáš naplněný, víš, tak pak se těžko odchází. Víš? To
jenže,
znamená, že...
Jenže já, Zbigněve, pořád nevím, co to je naplněný a nenaplněný život. Já to často slyším.
Nemáš něco takového? Nemá, neříkej mi, že když se podíváš do minulosti, že tam nevidíš něco, čím dokážeš žít dnes. Nebo vem si, že jednou budeš upoutaný na lůžko, tak přece vytáhneš nějaký to rodinné svoje životní album, myslím i možná ne doslova album, ale prostě budeš listovat tím životem, půjdeš dozadu, přece tam musíš najít něco, co tebe naplnilo radosti, musíš tam najít něco, co, kde jsi udělal někomu radost. A to jsou všechno věci, které pak s námi tam putují a to jsou ty věci, kterými můžeme se kochat, když blížíme se k tomu konci.
No a to já mám každý den.
Ano, to je důležité, dělat si každý den. Jo, takové trošku zpytování svědomí a podívat se do toho života. Já chci říct ještě jednu věc. Já chci říct, jedna věc je, aby to nebylo moc, aby to nebylo nějaké slovičkaření. Jedna věc je smrt a druhá věc umírání. Já si myslím, že smrti se nebojím, protože pro mě smrt, takhle si to vysvětluji, smrt to je přechod z jednoho života do druhého života. Víš, smrt, počkej, já si to zapíšu, abych nezapomněl na to umírání. Umírání se bojíme, píšu, bojíme. A teď rozvedu, bojíme. Rozvedu tu smrt, jo, protože smrt to je něco, čeho se nebojím, protože to bude přechod z jednoho života do druhého. A já navíc si říkám, víš, že my jsme už jednu smrt už máme za sebou. Víš, že ten náš život, jak věřím, začal ne v okamžiku, když jsme se narodili, ale náš život začal, když jsme byli počati. A teď si vem, my jsme žili tím nevědomým životě 9 měsíců, plus minus, v tom lůně našich maminek, pod srdcem našich maminek. A pak přišel okamžik našeho narození. A my jsme, jak jsme se rodili tady, v té porodnici, do tohoto světa, tak jsme umírali pro ten život v tom, pod tým srdcem našich maminek. To znamená, my sme umierali a šli sme také do určitého neznáma. Rodili sme sa do nového sveta. A to pak teprve prišlo i to naše vedomie v nejakých 4 letech, 3, 4 letech a tak dále, nebo v 5. A takže tu první smrť máme za sebou. A ja pevne věřím, že před nami ještě ta druhá smrť. A zase bude to jak s tým porodem našim. To bude také, řekl bych, to nebude smrť, to bude porod. Budeme umírat pro tento svět. Budeme umírat, odcházet, ale zároveň budeme se rodit do nového života. Tak, jak to bylo v ten den našich narození. Takže to je pro mě ten smrt. Si vysvětluji, že to jsou takové druhé narozeniny. No a teď jsme, dopovím ještě to, protože zapomenu. Umírání. Čeho se bojím, Xavery? A tu si myslím, že já nevím, jak to máš ty nastavené, ale bojím se umírání. Umírání se bojím, protože on je spojen s určitou fyzickou bolestí, je možná spojen se stářím, kterého se my bojíme, takže umírání je to něco, z čeho mám strach. Mám strach z určitej opuštěnosti. V pátek jsme měli velký pátek. Vem si, že když Ježíš umírá na kříži, Boží syn volá, Bože můj, proč si mě opustil? Protože to, co nám způsobuje tu největší bolest na tomto světě, je bolest z pocitu opuštěnosti. A toho se také bojím, víš, že budu, a ono to tak bude, že nikdo druhej za nás umřít nebude moci. My se s tím musíme poprat a porvat sami. A důležité je, protože to je jediný způsob, jak můžeme někomu zmírnit tu bolest z umírání, je, že jsme zase stojíme vedle toho člověka, že mu otřeme pot, dáme se napít a tak dále. A ještě je zajímavá věc. Takže toho se bojím a nechtěl bych odcházet, víš, úplně opuštěn z tohoto světa. A ještě je zajímavé, když jsme u toho tématu, protože jak jsme se shodli na tom, je to součástí našeho života. Vím si, že mám vypozorované, a což mi i odborníci potvrdili, Ježíš umírá na kříži a on tam je taková scéna, když volá žízním a tam mu ten voják podává vodu na houbě, vodu s octem a víme, že Ježíš je na tom kříži, má tu roušku přes bedra, ale umíral pravděpodobně, tak to bylo nahy. A to je další věc, víš, my na když člověk odchází z tohoto světa, když umírá, tak zaprvé má velkou žízeň po vodě. A druhá věc, že má tu tendenci sundávat sebe svršky, víš? Nejen peřinu nebo prostírádlo, kterým je přikryty, ale i oblečení sundává. My jakoby, to je taková naše příprava na to naše narození. Nazy přicházíme na svět, nazy z toho světa odcházíme. A také žizníme. Tam je ta žizeň, možná, když jsme byli těch 9 měsíců, zase se vrátíme trošku k tomu, tak jsme byli v těch plodových vodách. Jo? To je naše přirozené prostředí. Jo? A nám to je, ta voda trošku chybí. A to je ta naše žizeň. A ještě zajímavá věc, kterou to jsou takové myšlenky, které používám na těch promluvách. Zajímavá věc, to není zase nějak vědecky dokázáno, to možná jsou blbosti, ale je zajímavé, víš, že člověk, když se dítě narodí, a já jsem tady v telefonu před chvíli mi přišla od přátel SMS-ka, že se jim narodilo dítě. Už nepamatuji, kolik váží, ale v průměru váží 3,5 kilo takové dítě. Ale je zajímavé, Xavery, že i člověk, který pak bude spopelněn, rozumíš, váží zhruba také tak. Ten jeho popel váží skoro tolik, co jsme vážili, když jsme se narodili. To je takové zajímavé, no, tak není to přesně, protože to, no, ale to máme takové optimistické téma.
No a prosím tě, ještě jedna věc k tomu, jak se ty jako představitel vlastně církve, to tak je, jako člověk, ke kterému ti lidi mají přijít v okamžiku třeba největšího štěstí nebo největšího smutku, a samozřejmě mezi tím, jo, ale prožíváš s nima i tady ty emoce. Tak jak ty se díváš na to, co bychom mohli říct jako nespravedlivý umírání?
Neexistuje nespravedlivé. Ani nikdo neumírá příliš brzo, nikdo neumírá příliš pozdě. Každý umírá tak, jak má, v čase, v kterém prostě má. Nespravedlivá smrt prostě neexistuje. Nikdo z nás, totiž nemáš právo na to žít tady nějakou určitou dobu. To prostě nemáme takové právo. My jen nevíme, kdy ten konec přijde. Když prostě je to tak, může nám to být líto, že s někým se loučíme. Několikrát jsem se loučil s takovými lidmi i mladými lidmi. To jsou ty nejtěžší obřády, když vidíš, že tam, že pohřbíváš a loučíš se s mladým člověkem. Ale a pochopitelně i mě napadá, přicházejí do hlavy ty myšlenky a ptám se, Pane Bože, a proč se to stalo, proč zrovna on? A já musím říct, že na ty otázky nenajdeme nikdy odpovědi. Je lépe se vůbec na to neptat. Já říkám těm lidem, neptejte se proč. To je sice otázka, která začíná tím, proč stojí u zrodu lidstva, protože člověk nejdřív se udivil, pak se zeptá, a proč? A to znamená, že mu začal fungovat mozek. A od té doby máme co do činění s homo sapiens sapiens. Takže proč? Já to prostě nevím. Já také spoustu věcí nevím. Já toho víc nevím, než, já si myslím, zlomek toho skutečně vím, možná vím něco, ale nemám odpověď na to, hele, proč se to stalo.
A ještě mi teda řekni, já už se za chvilku vrhnu tady do chatu, protože hodně lidí tady píše, jo. Ale máš nějaké vysvětlení nebo něco, co bys mi k tomu řekl? Mně se před pár měsíci poprvé v životě stalo, že jsem někomu přál smrt.
No.
Stalo se ti to někdy?
No, víš co, nestalo se mi to nikdy. Takhle ono to je velmi nebezpečné, jo? Protože otázka je, teď každý si za tím může něco jiného představovat, to je nebezpečné, to, co jsi řekl, že protože to může být
někdo,
kdo je
trpící. Já ti to rád vysvětlím.
Jo, to můžeš přát svému nepříteli.
Naopak. Můj blízký kamarád, jako už se vědělo, že je v koncích, jo. A prožíval dost těžký jako závěr života, jako onkologický pacient. Když jsem ho já viděl naposled, tak jsem si v jisté chvíli, když jsem jako odjížděl z ty poslední návštěvy v nemocnici, tak jsem si říkal, Pane Bože, už běž.
Jasné.
Už běž, už je to strašně náročný pro ty lidi okolo, ale protože jsem tam viděl tu jeho rodinu v té chvíli, což vlastně oni na tom byli ještě hůř než on v tu chvilku, a už jsem viděl, že to je, že tak trpí.
Ano. Víš, já ti řeknu takhle, tomu se nedivím, protože s tím se potkávám i já, také někdy říkám, Pane Bože, prosím tě, vem si ho už toho člověka k sobě. Ale víš, je to svým způsobem určitá daň za ten pokrok v medicíně, který máme, víš, že ten život se prodlužuje, a já si myslím, že život se prodlužuje, ale je to vykoupené i těmi nemocema, které nás doprovázejí k konci života. Dřív spoustu lidí, ten život byl kratší, umíralo na zapal plíc a tak dále. Nebyly takové ty nemoci, s kterými se potkáváme dnes, že se člověk skoro rozpadává a ještě je uměle trošku udržovány na životě. To není úplně ideální, nemyslím si, že to je dobrý. Takže to je, ale to je otázka na možná nějaký odborníky. Já neumím, víš, já nevím, co si o tom myslí. Kde jsou ty hranice? Xaver, prosím tě, já mám velkou prosbu. To je takový komfort, že mám tady studio u sebe v obývaku, ale já nutně potřebuji si odběhnout, protože bude neštěstí.
Ne.
Já se hned vrátím a ty zkus zabavit naše diváky.
S tím já nemám vůbec problém. Běž se vyčurat úplně v pohodě.
Vrátím se.
Jasný. Vidíte, přátelé, i tak toto chodí při tom živým streamu. A s tím já nemám vůbec problém. Já naopak v tento okamžik využiju, abych poděkoval našim partnerům, protože jak to tak vypadá, tak si budeme do poslední chvíle, jak to půjde povídat se Zbigněvem. Což je teda Nerodrink, to víte, a jsou skvělí, protože zaprvé je to dobrý, za to vitamíny a hlavně jejich heslo podporujeme hrdiny. Je mě sympatický a musím říct, že z tohoto důvodu jsou tady na streamu jako partneři. Děkuju samozřejmě Manerům. Kdyby tady byl s náma Zbigněv osobně, tak by dostal manérky na cestu, to je jasný. A manérová soutěž pro členy tohoto kanálu běží, víte, už se blíží konec. No a děkuji samozřejmě Grand Café a i manérky, i Grand Café, i Nerodrink má tady Zbigněv uložený u mě jako v rajvce a až se sem někdy zastaví, tak to dostane. Už seš tady Zbigněvé.
Víš, jak se mi ulevilo. To je tak, to vidíš, to jsou takové radosti, krásné, víš, no super, to je úžasné, teď jsem, já jsem se už potil, já to naštěstí není vidět v tom přenosu, ale už jsem se orosil.
K tomu ti musím říct něco, že jsem měl na frekvenci jedna kdysi kolegyni, dost známou osobnost, kterou tam lidi slýchávali na mikrofon a nebudu říkat jí jméno, aby to nebrala nějak osobně, která v jisté chvíli měla nějaký zdravotní potíže a asi 14 dnů jako ležela v nemocnici a pak se vrátila do práce a my jsme si ptali, jaký to bylo a ona říkala, řeknu vám, že nejkrásnější okamžik z toho celého bylo, když jsem jednoho dne zjistila, že si sama můžu dojít na záchod. A že to tak rychle člověk si přehodnotí všechny ty věci, které od toho života chce a nechce. Jsem taky o tom jako přemýšlel, že na tom je kus pravdy. Že máme všechno, jako všechno je v pohodě, ale v okamžiku, kdy najednou tam ležíš a čekáš, tak je všechno jinak. No, to je taky pravda. Prosím tě, tak já jdu na chat, jo?
No, tak zkus.
Prosím tě, Postel, Hospoda, Kostel. Na to je tady několik dotazů, třeba Markéta píše, chystám se číst knihu a tak dále. A asi by byl Zbigněv jediný, kdo by mě v uvozovkách dostal do kostela. Tak to jsou dvě.
A já bych to nedělal, zrovna Markétu zdravím, ale to je to, co zásadně nedělám, víš, protože já jsem rád, když sdílím nebo jsem s těmi lidmi v kostele samozřejmě, ale my si musíme uvědomit jednu věc a tyto Velikonoci za těchto okolností kolem té epidemie si uvědomujeme, že přece víra není o tom chodit do kostela, víš. Takže já nechci být nějaký manipulant a že budu nějak manipulovat lidmi, abych lidi dostával do kostela. Víra je něco intimního, co v sobě máme. Myslím si, že všichni máme, jenže ne všichni vědí o tom, že to mají v sobě. Takže tohle je důležité. Jo? Takže je to ten vztah s Pánem Bohem. Někdo tomu řekne bytost transcendentní, absolut a Bůh ví, co ještě. V každém případě je to něco intimního a to je důležité, aby ten člověk, pokud ten dotyčně, pokud Markéta bude chtít sdílet tu víru, kterou žiju já, tak pochopitelnie budu rád, jo, že se potkáme i v tom kostele. Ale tohle není to nejdůležitější, to není to nejpodstatnější. Tohle máme tady v srdci. Mm-hmm.
Prosím tě, tady Anna Kratochvílová se ptá, kdo bude podle tebe příští papež?
No, kdybych já to věděl, to prostě nikdo neví. No. Já jsem zvědav, protože dnes v těch posledních měsících opouštíme starý svět, rodíme se do světa nového a já si myslím, že to bude podobně i v církvi. Uvědomujeme si určité nové výzvy a já si myslím, že to se podepíše určitě i před volbou nového papeže. No, tak já nevím. Já ani nemám svého favorita, ani nemám nějaký svůj typ. Prostě nad tím nepřemýšlím. No. Takže, ale bude to zajímavé sledovat. Mm-hmm.
No, prosím tě, já tě v této chvíli chci poprosit o takovou jako dohodu. Takový slib. No. Nebo spíš asi prvně dotaz a případně potom. Jo. Kdyby ses ty stal papežem, tak dál ti budu moct říkat Zbigněvé a tykat a tak?
No jasně.
A zavolat třeba?
Já ti to můžu slíbit, protože já vím, že to nikdy se nestane.
Nikdy neříkej nikdy Zbigněvé.
No, já vím. Ale já zase jsem přece jenom tam je potřeba určitý souhlas. Jo.
Já a ti dávám souhlas. Já,
jo, ale by bylo potřeba mojeho souhlasu. A já říkám jasně, že ne.
Když já tě povolá Bůh, můžeš říkat, co chceš.
No, tak proto, že
slyšeli jste bych slovo
nemohl
Xaveru
říkat, co chci. Víš, protože pak bych nemohl říkat, co chci. Teď si u tebe můžu říkat, co chci. A tam bych, víš, já smekám před všema i církevními hodnostáři, před svými nadřízenými. Mám k ním respekt, k nadřízeným mám respekt. Já jsem lojální, mám respekt lidem, kteří mají ve společnosti určité postavení. Mám respekt i k všem ostatním lidem, s kterými se nějakým způsobem potkávám, ale u těch lidí, kteří mají nějaké mimořádné postavení, s tím je spojená i určitá zodpovědnost. A velmi často tyhle ty funkce už nejsou, nevím jaké, nebo že ty funkce stávají se politickými funkcemi. A člověk musí tam dělat spoustu různých kompromisů. Říkat něco, co by normálně neřekl. Mluvit s lidmi, s kterými by normálně nemluvil, nekomunikoval. A já to prostě...
Dobře. Přesto, kdyby náhodou, tak já zavolám do Vatikánu, řeknu, že chci asistenta a on ti mě dá k telefonu, jo?
Ano, já ti dám svůj, ne přes asistentka, dám ti číslo svoje, napíšeš si ho a budeš přímo volat na můj telefon.
Je tady několik stovek lidí online, kteří to slyší, tento slib Zbigněve.
No to, ale těm stovkám to neslibím, já slibím tobě.
No já vím, jenom, že budu mít svědky. Mám drobný problém Zbigněve.
Jaký?
Musím se jít vyčůrat.
No tak běž a já tady si budu s lidmi povídat. Povídej,
otázka jednoduchá, jako, co pro tebe znamenají Velikonoce? To je tak na vyčurání akorát, ne?
No, úplně ideálně, tak běž už, abys tam, Tak Velikonoce pro mě jsou těmi nejdůležitějšími našimi svátky a zmrtvýchvstání Ježíše. A já jsem na svůj Facebook jsem dával svoje velikonoční přání a musím říct, že na tom Facebooku tam dostal jsem asi přes 3000 lajků, palec nahoru a snad polovina z těch, kteří to četli, tak si to jakoby skopírovali, sdíleli. Ano, to je to správné slovo. A já tam Jak bych řekl, že tohleto přání, to, co jsem tam napsal, letos na Velikonoce, prostě vyjadřuje i, nebo koresponduje s tou situací, v které jsme. A píšu tam, že to je Velikonoce, to jsou slavíme vzkříšení. A já tam těm čtenářům a i vám, kteří sledujete tento přenos, bych přál, aby... protože Velikonoce ještě tak, Velikonoce jsou to svátky života. A já bych přál, aby v nás ožilo to, co možná zemřelo, aby na povrch se dostalo to, co možná se dostalo v našem životě pod hladinou. Takže aby zvítězilo v nás to krásné, to dobré nad tím, co zase tak krásné a dobré není. Takže takto, no, myslím tím, jak naše mezilidské vztahy, tak partnerské vztahy, aby ta láska vítězila někdy nad tím zlem, s kterým se tu a tam potkáváme. No, ale slyším Xavera, že se blíží se náš velký muž. Takže je tady, ještě se zapni, ještě bych potřeboval tě vidět, jo, jo, jo. A máš dezinfekci?
Jo, všechno. Akorát to mám kus po chodbě, víš?
No vidíš, no to je hezké. Já to mám také, já to mám také, no.
Jak to je? Hele, jenom mě ještě napadá, no. Přemýšlel jsi nad tím, co bys dělal dnes večer, kdyby nebyl ten nouzový stav a koronavirus a tak?
No víš co, já si myslím, že bych se podíval na nějaký dobrý film, mm-hmm. A mám tady knížku, kterou mám rozečtenou, Hanu, což je bestseller od Morštejnovej, bestseller, vynikající knížka, a mám připravené další knížky od Petry Dvořákovej, Dědina a Vrány, takže se na to těším. A takže v televizi tam na nějakém pořadu dávají Můj soused zabiják, to jsem už viděl, ale je to příjemné. Já mám rád komedie, mám rád vtipné filmy, takže bych se možná podíval. No a možná bych byl u počítače a podíval se na YouTube a podíval bych se na tebe. Tak no, ale tím, že jsem... teď u tebe, tak sám na sebe se nebudu dívat. No,
hele, říkat, tady hrozné. Píše někdo jako důležitou věc k té mojí připomínce, že to bys, píše to slovensky, to by musel být pán najskor kardinálně a kardinál...
Kardinálem, no, tak protože kardinálem z budeš, kardinálu ne? Se vybírá. Ale ono to pak všechno jde urychlit, víš. Musel bych být biskup, no, pak bych byl jmenován kardinálem, ale když se chce, tak všechno jde, takže myslím si, že by to šlo nějak zařídit, nějak, no.
Hele, ještě mi řekni, poslední cigaretu si s tebou dám ještě, jestli můžu.
Dej si, no, tak dej si, já ti to přeji, není svatek bez kadidla, víš, a my dnes máme velký svatek.
Přesně.
Tak si musíš dát.
A ano, já jsem totiž přestal kouřit v domácí pracovně. A protože pojedu odsud domů, tak se tady dám jako slavnostně poslední na velikonoční neděli.
No tak si dej, já taky si dávám takové ty elektronické, víš.
To je pro děcka.
Ale, no já vím, no s tím mají problém, protože se to rozmohlo i ve školách, no. Ale chci říct jednu věc, že když jsem kouřil normální cigarety, tak já jsem to různými způsoby, tu svoji neřest obhajoval. A já jsem říkal mimo jiné to, co jsem řekl tobě, že není svatek bez kadidla. Já jsem vychován na kadidle v kostele, byl jsem zvyklý na sabat kouř. A také jsem říkal, že já nehulím tak, jak Xaver, tak jak ty, rozumíš. Moje kouření vždycky mělo takový transcendentní rozměr. Jak když jsem si zapálil, rozumíš, potáhl a pak přišlo na řadu odklepnutí toho popele, tak jsem si vždycky u toho říkal, seš popel a v popel se obrátíš. Tudíž jsem pokaždé, když jsem si zapálil, jsem měl takovou malou popeleční středu.
Já jsem...
Takže to bylo takové hlubší to mělo to moje kouření.
Ale já jsem to s tebou několikrát zažil, když jsme si dávali společně cigaretku, takže já ti toto zcela věřím. A neberu to jako výmluvu, je to prostě...
Ale hlavně, víš, my kouříme s takovou noblesou. Víš, to je také důležité. Ty také s takovou noblesou kouříš. To, když už to děláme, když máme nějakou tu neřest, tak ji děláme noblesně. No.
Já třeba, víš co, si nikdy nezapálím někde, jak někdo chodí někam před barák nebo před úřad nebo před hospodu, tak než bych tam potupně jako stál, tak to raději nehulím.
No, to je, bohužel tohle se mi také nelíbí. Víš, já jsem člověk, já musím říct, že jsem vždycky byl tolerantní kuřák a takovej, snažil jsem se být čistotnej, i když tím musím říct, že největší potupu, kterou jsem zažil, to se mi stalo, víš, potkali jsme se s Ondřejem Vetchym, jo, před budovou rozhlasu, tam v Římské, jo. A já jsem tam šel natačet a na ulici jsem kouřil, jo. A vždycky stojím, když jsem na ulici, tak tam, kde je ten kanál, víš, a tak dále. No a tak jsem kouřil a dokouřil jsem to a hodil jsem to, rozumíš, do kanálu. Ale já pochopitelně, že jsem se netrefil, víš, a nechal jsem to. A představ si, co udělal Ondra. Ondra Vetchy se normálně ohnul, vzal ten Weigl a hodil ho a tam byl, rozumíš, tam na poznávací značce byl odpadkový koš a on to hodil do toho odpadkového koše, jo. A to si říkám, to jak bych facku dostal, jo. Mě to tak mrzelo, jo. Od té doby si na to obzvlášť dávám pozor, abych nenechával někde nějaký Weigl nebo nějaký po sobě svůj nepořádek. To je ta škola. Takhle pan Bůh promluvil do mojeho života. Víš? To je, ale zase velikost toho Ondry, jo? Že normálně on si, no dnes to by musel mít rukavice na to dnes to, ale kvůli hygienickým těm, no takže, ale on se normálně takhle sklonil, vzal a hodil to do koše, no. Tak to bylo, ne, to jen tak. Ale my jsme chtěli mluvit, řekni mi, Xavere, ty jsi četl tu moji knižku Postel, hospoda,
ano.
Kostel?
Už je to dlouho, tak půl roku.
Aha. Je... Jo, no nic, já jsem rád, že pořád dostávám i nějaký maily, kde mi lidé děkují, že je to bavilo, že to byla taková... Já jsem říkal, že to je knižka, která se na čtenáře usmívá. Pak to mám na CDčku.
Mě překvapil, ten volnější tón, já jsem...
No.
Jsi říkal, že...
Prosím tě, já vím, co, já ti řeknu k volnějšímu tonu. Já to ani jinak neumím, víš, Xavery. Ty máš také svůj tón a určitou... A ten tvůj pořad má něco typického. Ty máš něco sobě...
No já nejsem kněz.
Vlastního.
Zatím.
No jasně, zatím. To nejsi. No zatím. No. Zatím. No, ale... Ale důstojně vypadáš, takže já musím říct, že by se hodil. No. A já nevím, jestli můžu říct si takovou reklamu, protože dnes lidé mají možnost číst knížky, tak anebo poslouchat knížky, tak si dělám takovou reklamu a říkám, jsem rád, že pořád dostávám zpětnou vazbu od lidí, že se jim to líbilo. A také vyšla kniha rozhovoru s hosty, který jsem měl v Uchem jehly, což jsou přepisy rozhovoru, které jsem měl s lidmi, které jsem měl ve svém pořadu. A také mi vyšla Farská kuchařka, kterou mám společně. No, Farská kuchařka, vidíš, já už pušuji do všeho možného, ale pan Miroslav Macek to hlavně psal pod mojím dozorem.
Jo, takhle.
A takže... Ne, taková, víš, takže občas, víš, občas si na něco hraju, no, tak dělám.
Prosím tě, a Postel, hospoda, kostel vyšlo i v audioverzi?
No, tak je to, víš co, Xavery, já teď mi oprav mě, protože je určitě audio, to znamená, že, a jaký je rozdíl, a ještě Suprafon to vydal na CDčku, to znamená...
Znamená jako audiokniha. Jako audiokniha, že to tam někdo...
Jo, aha, to znamená namluvil.
Namluvil?
Áno, Kreutzmann,
Kreutzmann.
pán herec, no, a František Kreutzmann. A pak ešte žena to namluvila, pretože kniha rozhovoru Bimova, no ale krásna žena, ale nevzpomenu si meno.
A
To
je
je
to
pod
na
ním osobce.
audioteka.cz nebo kde se to...
No, ja si to myslím, že to bude, no, ale na Suprafon nejlépe se podívat. Ja neviem, jestli můžu tady říkat
Můžeš,
svoji
můžeš, tady můžeme
poradu.
říkat úplně
No.
všechno.
Jo, takže to nejsem omezovaný. No tak, takže tak, no. No a no, to je úplně všechno, no.
Ještě
Co jsem chtěl
k
říct, to je
té
taková.
knize, co ti na to říkali lidi, kteří vlastně, pro který ty seš ten místní kněz, neboli důležitý
No.
člověk, oni jsou jako věřící, mají, seš pro ně ta autorita, tak nevadil nikomu ten lehčí tón té knížky? Jako, že by řekli třeba, my jsme čekali od pana faráře, že to bude taková vážná
Ne, já
pravo.
si myslím, že ty lidi, kteří mě znají, ode mě také nic jiného nečekali. Víš, to je taková možná představa některých lidí, kteří mají, víš, my máme prostě takové někdy velmi infantilní ty představy a své představy o farářích a tak dále. Takže já možná z těch představ trošku vybočuji, no ale já bych nic jiného nemohl ani vydat, ani já nevím, no, jak bych to řekl, ale to by nebyla moje knížka, potom bych se v životě nepodepsal. Takže a nikdo to nějak nekritizoval. Xavier, já mám takový šanon tlustej různých reakcí na tu knížku. A já ti říkám a přiznávám se to a nelžu. Já jsem nedostal jeden jediný kritický nějaký názor nebo nějakou kritiku na tu knížku. Většinou, když vyjde nějaký článek, někde se objeví, něco se někde napíše, to víš, že novináři vědí všechno a ještě něco navíc. A takže, když je to, vždycky se potkávám se spoustou negativních reakcí, protože ty pozitivní nepřicházejí totálně, nemůžu čekat. Ale na tu knížku skutečně nepřišlo nic a já si myslím, že bych mohl jakby pokračovat v té knížce a možná mi k tomu poslouží ty reakce těch lidí, protože ty reakce byly velmi zajímavé a uvidíme. No. V každém případě lidé se ptají, jestli bude pokračování. Takže já jsem měl teď jsem s někým mluvil a už měl jsem návrh na knížku, protože jeden z kamarádů se na mě obrátil, říká, nemáš teď co dělat, bez práce, tak bys mohl psát, jo. A já jsem tak od boku střelil a říkám, no to by docela bylo dobrý, no, tak bych napsal knížku. A říkám, a už mám titul Svět se řítí do Ďáblovy řítí, jo. A říkám, no to je bomba, to kupuji, to chci, tak tu knížku napiš, no. Ale bohužel jsem se ještě k tomu nedostal, no.
Jasně. Prosím tě, tady ještě v chatu se ptá Drahomíra, hraje pan farář ještě fotbal?
No, nehraju. Já už jen koukám a teď už ani nekoukám, protože se nehraje, ale hrával jsem, no, tak to já jsem, každý je trefený, ale jinak střelený. No, já jsem trefený a střelený fotbalem a vůbec míčové hry, to je moje, no. Jsem rád, že se ptá na fotbal a neptá se na golf, protože golf má pořád takovou tu pověst snobského sportu a o tom mojím golfu se víc mluví, než to ve skutečnosti hraju. Já ten sport mám rád, je to krásný sport, jak každý jiný, občas ho hrají snobové. No. Ale chci říct, že fotbal jsem hrával. Když se mě někdo zeptá, jak jsem dlouho v Lanškrouně a říkám, že už tady skoro 30 let kazím lidi a oni ne a ne se zkazím. Ale když jsem tady nastupoval v Lanškrouně, tak jsem ještě si chodil kopnout do balonu a hrával jsem tady fotbal A já musím říct, že pro někoho to bylo pohoršení, protože za celý svůj život neviděli faráře tam v trenkách běhat po hřišti. Říká, to je hrozné, náš důstojný pán, já tak nedůstojný sport, on tam běhá po tom hřišti. Ty kluci na něho tam řvou, ty vole, jak hraješ, ty vole, přihrej, to není důstojné, důstojného pána, víš, a tak dále. No, takže jsem pak přestal, ale ne z toho důvodu, ale protože já už jsem byl tak trošku nebezpečný na tom hřišti, víš. To znamená, že moje pohyby už jsou takové nekoordinované, tudíž začal jsem ohrožovat svoje spoluhráče. Já jsem pořád byl natolik rychlý, že jsem se hlídal, aby mě někdo nesfauloval, ale zase hodně jsem fauloval já, no, takže to nebylo dobré. A to ne, že bych chtěl, ale prostě už jsem tak nešikovný byl na tom hřišti, že prostě říkám si, ne, to ještě tady někdo, někoho tady připravím o život na tom hřišti. To
tak
ne.
Ještě ti řeknu, že tady Iva píše, farská kuchařka je skvělá. Někdo píše, Dana Košťálová, paní Dano, děkujeme za podporu, za donate, a píše, super video, jsem moc ráda, že jste pozval takového hosta, Zbigněvé, to je pochvala pro tebe. A ještě pan Jindřich tady píše, prosím, pane Čendlíku, sloužíte někdy mše i v Praze? A pokud ano, kdy máte, prosím, tu nejbližší? No, to je asi ten těžký, no.
No, tak já zásadně nesloužím v Praze, když už jsem někdy v Praze mimořádně výjimečně, tak většinou na nějakým obřádu, nebo tam mám svatbu nebo křtiny, takže to se může stát, ale doporučuji, aby ty lidi si přijeli do Lanškrouna podívat, protože máme tady to Lanškrouně krásné městečko, předhůří Orlických hor, krásná příroda, takže doporučuji udělat si výlet, přijet například, až se to uvolní, v sobotu zůstat do neděli, v neděli většinou mám o 9:30 mši v Lanškrouně v kostele svatého Václava, protože tady máme 3 kostely, ale ten jeden je hlavní a je v provozu, takže u svatého Václava o 9:30 každou neděli, ale doporučuji si to prostě ověřit, protože někdy se stává, že já v neděli nejsem v Lanškrouně, takže mám tady někde nějaký zástup, takže je lépe si to prověřit. Napsat maila, zavolat paní asistentce, víš, a tak dále.
Dobře, ale když tam nejseš, tak kdo zaskakuje?
A já mám takového kamaráda, zrovna mojeho kolegu, který slavil minulý týden 80. pater Václav Černý, je velmi hodný, lidi ho mají tady rádi, říkáme mu kouzelník, protože on kdysi kouzlil, takže zase pobaví děti v kostele, tak to je takové zpestření. No, takže je to vždycky náročné najít nějaký ten zastup. Všechno musím plánovat minimálně půl roku dopředu.
Proč nezavoláš?
Že bys přijel, vyzkoušel to.
Zaskočil bych
tě. Počkej, no, tak zkusíme to nejdřív přijet. Já ti obleknu, ale to bych musel, to asi nevím, jestli tam máme takové oblečení, že bys to zkusil jako ministrant.
Jo,
ministrant.
Počkej, no tak.
Ministrant. Já jsem tady měl jednu
Zbigněvé, co pak, já jsem ministrant, já jsem tady hvězda.
Ty... Od něčeho musíš, někde musíš začít. No, takže to ne jen hned farář, ale musím tě vyzkoušet. A uvidím, podívám se na tebe, jak budeš v tom vypadat, a pak můžeme se bavit o další.
Znáš nějakého kapitána letadla, který byl první letuška?
No, počkej, jako... ale buď skromnej, no, tak to nemůžeš mít hned všet.
A ministrant nesmí nic říkat, jo? Takže bych neměl promluvu žádnou.
Ne, kdysi se říkalo a teď už nemusíš. Ale kdybys chtěl lidem dát nějak něco sdělit, tak ti ten prostor nechám. Tak jak ty jsi mi nechal prostor u sebe, tak já bych ti nechal prostor před lidmi. A vidím, jak ty ruce rozkládáš.
Já už to trénuju.
Takhle, ty už to vidím, že trénuješ.
Hele,
pán s vámi.
I s tebou. Ano. Ale Zbigněvej, já bych byl, promiň, to tak mezi námi, já bych byl strašně dobrý na ty zpovědi.
tebe by to přestalo brzo bavit.
Nepřestalo. Já miluji drby, rozumíš, a já bych každýho bych provokoval a říkal bych ještě podrobnosti, říkejte, a co, jak to bylo. A neřekl bych to nikde, nechal bych si to pro sebe.
No to nejde, to je tajemství spovědi.
No to já bych dodržel. To
neexistuje něco takové, to je jeden z největších hřichů prozradit spovědní tajemství.
No. To by zkoukal, no, kolik prostě lidí ke mně chodí v uvozovkách ke zpovědi.
No. K tobě
mně se hodně lidi svěřují s věcmi, musím říct. Fakt bez legrace. Jako bez...
Ale no to jo, ale to je dané také tím, že když se ti někdo svěřuje a ty řekneš, ano, tady je to jak na zpovědi, tak ať jsi věřící nebo nevěřící, tak to prostě nemůže ven. Mm. A to já si myslím, to svědčí dobře o tobě, když se ti lidi svěřují, protože mají to vyzkoušené, že to prostě od tebe dál se nedostane.
To musím říct, že člověk se nemá chválit, ale toto je jedna z věcí, která je pro mě nedotknutelná.
Ano,
já jsem tady tak. Už několikrát to říkal, pro mě je Zbigněvé kamarádství instituce. Důležitější než jakákoliv jiná.
No, víš, mi se nelíbí slovo instituce.
To říkám schválně.
A protože říkáš kamarádství, schválně, nedotknutelná. No. No vidíš, to je další typ na film, nedotknutelní.
No, to tak je.
No to je dobrý, to je hezky, na to bych se mohl podívat.
Zbigněvé.
No.
Prosím tě.
Tak já už se chci dívat, už budeme
končíme.
Končit.
Já ti chci na závěr zaprvé moc poděkovat, protože na druhou stranu já jsem nic jiného nečekal, než že to bude dobrý s tebou, takže ale poděkovat ti za to, že jsi udělal čas a bylo to moc fajn, ostatně kdykoliv s tebou mluvím, tak mě to baví a jak tak mám zkušenosti z rádia, tak i většinou posluchače. A nevím, jak to bude dlouho trvat tady ta věc s tím koronavirem a tak, ale chci ti říct, že kdykoliv ti je k dispozici tento kanál, třeba takhle přes Skype, kdybys chtěl, tak mi jenom napíšeš, chci v pondělí ráno, v neděli večer, kdykoliv promluvit k lidem, já ti takto tady zavolám, zmizím ti z té obrazovky a můžeš promlouvat, jak chceš. Protože ty máš co říct.
To je hezká nabídka.
No, nabídka, kterou ode mě ještě nikdo nedostal tady.
No
kdyby
jo.
Kdybys náhodou
chtěl. A budu tam mít v místo Xaver ZB Live?
Ano. Ano. I to ti můžu slíbit. Budeš tam mít ZB Live, na druhém počítači si pustíš ten chat.
Ano,
to ti tady kolega technik vysvětlí, jak se to dělá a můžeš si...
On mi už vysvětlil, jak zprovoznit Skype. Já po druhé v životě mluvím přes Skype.
A který, no. S kterým jsi mluvil? S Lukášem nebo s Bohdanem?
No, s některým z těch dvou, tak no, ale nevím. Ne?
Já to zjistím, pochválím ho.
No fakt, navedli mě, jak to mám udělat, protože já sice používám ty moderní technologie, ale zase tak zběhli v tom nejsem a vždycky mi to trvá trošku díl, než někomu
jiném. Já pro jistotu zítra řeknu našemu panu grafikovi, byť je svátek a pondělí velikonoční, aby pohotovostně vytvořil tu ikonku do rohu, která bude znít ZB Live. Když už jsem to tady slíbil a kdykoliv si vzpomeneš ve dne v noci, tak to tady máš k dispozici, protože ty seš jeden z těch, kteří zaprvé mají co říct a umí ty lidi pohladit na dálku.
Děkuji. A to je to, co děláme všichni. Děláš to ty a dělám to já. Víš, já si myslím, že lidé trpí deficitem lásky a pomázlením. A já si myslím, že to, co trošku umíme, tak a snažíme se o to pohladit ty lidi svým slovem, úsměvem, dobrou náladou.
Zbigněve, moc děkuju. Přeju krásný zbytek Velikonoc. Já bych řekl požehnaný, ale ode mě by to znělo tak prázdně, víš. Proto, tak já řeknu krásný. A
já řeknu požehnány.
Děkuju.
Velikonoce. Požehnané Velikonoce.
A tu nabídku dostal, měj se hezky, krásný velikonoční pondělí, ozvi se kdykoliv, kdyby jsi to rozmyslel. A ještě ti chci takto na závěr říct, ať to vypadá jakkoliv trapně, tak ti chci říct, že tě mám rád.
Vzájemně, Xaver. Měj se krásně.
Měj se hezky. Ahoj, Zbigněve.
Ahoj, ahoj.
Tak, přátelé, to byl Zbigněv Čendlík, muž, s kterým já si povídám moc rád, kdykoliv, za jakýchkoliv okolností, a to, co tady zaznělo na konci, ta nabídka moje, třeba ji Zbigněv využije, třeba ne, uvidíte. A zkrátka sledujte kanál Xaver Life a všechno podstatné se dozvíte. Nezapomeňte si dát odběr, abyste věděli prostě, co je tady nového, a kdykoliv se tady začne něco dít, tak aby vám přišlo nějaké upozornění. Mějte se parádně, mějte krásný zbytek Velikonoc, ve středu v noci, středeční stream od 22. nebo 3. hodiny, uvidíme, jak to vyjde, v pátek, v neděli s hostem, všechno to znáte. Děkuju samozřejmě našim partnerům, Nero Active Drink, tady vidíte i Zbigněv, tady pátral, co tady popijím, je výborný, díky. Děkuju Manerům, samozřejmě Manelky tady má Zbigněv připravený, až přijede, dostane, a díky taky Grand Café, protože tady bychom se v této pracovně bez kafe nepohli. A děkuji vám všem, že jste byli se mnou. A pro tuto chvíli, pro 22. hodinu a 26. minutu, mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc.